vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Já vás srdečně zdravím od mikrofonu a dáme se do toho. Dnes začneme u našich slovenských přátelů rozhovorem, který dal Parlamentním listům pan Štefan Harabin. Článek má titulek Kiska Tajtlík USA proti Rusku, řekl Parlamentním listům kandidát na prezidenta Slovenska, soudce Nejvyššího soudu. První otázka. Chystáte se kandidovat na slovenského prezidenta. Co vás k tomu vede? Slovenská společnost je v krizi. Na Slovensku ztrácí důvěryhodnost pomalu každá státní instituce. Nacházíme se v situaci, kdy prezident Slovenské republiky úmyslně porušuje ústavu. Dále premiér a ministr vnitra nerespektují rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nastává stav, kdy dochází k likvidaci právního státu. V jakém smyslu, ptá se redakce. I na nižších strukturách státních organizací si jednotliví reprezentanti státu dělají, co chtějí. To potom vede ke stavu, kdy nejvíce trpí běžní lidé, jejichž práva nejsou respektovaná. Vyřešit se to nedá jinak, než že se udělá pořádek a ryba smrdí od hlavy. Takže toto je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta, čímž jsem odpověděl na vaši otázku. To jsou ovšem velice silná slova na adresu prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky. Můžete to rozvést? Na Slovensku máme prezidenta republiky daňového kriminálníka. To je, pane redaktore, všeobecně známé. Kiska prostě neplatil daně a když ho přitom chytili, tak daně doplatil. Jenomže skutek už se stal, takže Kiska je daňový kriminálník. Navíc teď vyšly na povrch nové skutečnosti, které ukazují, že Kiska sám byl v minulosti součástí organizované zločinecké skupiny v Tatrách, která v 90. letech kradla pozemky. Tak toto je reprezentant státu, vždyť on měl firmy, které půjčovaly peníze na lichvářský úrok. Po Kiskových bývalých firmách existuje na 22 000 exekučních spisů. Já jsem se ovšem ptal na prezidenta Kisku proto, že v českých médiích je často prezentován jako určitý protipol hojně kritizovaného prezidenta Miloše Zemana. Pane redaktore, Kiska není politik. Andrej Kiska je produktem sorošovských obamovsko-klintnovských skupin. To je člověk, který nemá názor. Chci říct, že to je člověk, kterému když něco napíšou, tak to poví a přečte to dokonce i s gramatickými chybami. Kiska je člověk, který vám řekne, že Rusko je agresor bez toho, aby měl zmapované některé věci. To je hanba slovenského národa. A jsou tu i další věci. 2 roky před oficiálním zahájením prezidentské kampaně měl Kiska na Slovensku vyvěšeny své propagační plakáty. Vždyť prezident Kiska evidentně porušil zákon. A to není vše. Kiska je prezident, který nás žene do konfrontace s Ruskem. Kiska se líbá s fašistou Porošenkem. Porošenko je podle vás fašista? Porošenko má v ukrajinském státním systému skupiny, které jsou fašistické. Například tam velebili Banderu, superfašistu a hitlerovce. Ale zpět ke Kiskovi. Kiska je dle mého názoru posledním člověkem, který by měl být vzorem pro prezidentský úřad. Když média oslavují Kisku jako vzor oproti panu Zemanovi, tak to znamená, že Zeman je člověk na svém místě, jelikož má vlastní názor a dělá zahraniční politiku jako svéprávný a nejsou mu podsouvané a diktované věci jako Kiskovi. Kiska je člověk, který nemá svůj názor. Vy jste zmínil, a teď vás přesně ocituji, sorošovsko-klintnovsko-obamovské pozadí Andreje Kisky. Mám si to tedy vysvětlit tak, že za Andrejem Kiskou jsou Američané? No, tak určitě. Asi takhle, nějak z kraje pádu komunismu Andrej Kiska odešel do USA a živil se tam tak, že umýval benzínové pumpy a tam si vzal za svůj vzor Ameriku. Uvažuje se i o tom, že ho v USA zlanařili i do tajných služeb. To jsou všechno ostře nekonformní názory, které máte. Jaké nekonformní názory? To jsou pravdivé věci, to je pravda. Nebojíte se takzvané proruské nebo dezinformační nálepky a toho, že byste ji třeba ze strany médií mohl dostat? Podívejte, já celý život dělám soudce, věnuji se trestnímu právu, mě média nezajímají, kolikrát už jsem měl kauzy, které byly mediálně podsouvány s určitým zamýšleným důsledkem a důkazy, ve spise přitom byly úplně jiné. Co se týče médií, už jsem v nich byl spojovaný s kdekým. Ovšem já kvůli sluníčkářským, prounionistickým a ultraliberálním tlakům nebudu svůj názor nikdy měnit. Už jste zmínil Rusko. To podle vás agresorem není, ale máme tu zabrání Krymu, bojové operace na východě Ukrajiny. Řekl bych to takto, odpovídá pan Harabin. Za studené války se obě mocnosti, jak USA, tak SSSR, vzájemně respektovaly. Ovšem, když se objevil nějaký problém, tak proti sobě navzájem na půdě Bezpečnostní rady OSN používali nějaké malé trpasličí státy. Podobná konfrontace panuje i nyní, ačkoliv se ten stav vlivem prezidenta Donalda Trumpa tak trochu napravuje. Takže když chtějí USA proti Rusku něco použít, tak použijí tajtrlíka Kisku, slovenského prezidenta, který křičí o tom, že Rusko je agresor. Víte, co jsem tím chtěl říct? Já se stavím za dobré slovensko-ruské vztahy, které by ale neměly zase zatěžovat slovensko-americké vztahy. A zase slovensko-americké vztahy nemohou zatěžovat vztahy například slovensko-francouzské. To, že já se nedívám na problematiku optikou Evropské unie a protiruských sankcí a skrze označování Ruska jako světové hrozby, neznamená, že jsem agentem Kremlu. Já jsem zastánce dobrých vztahů s Ruskem. Mám otevřené oči a dívám se přímo a nepřijímám diktaturu povoleného názoru. To ale neznamená, že jsem člověk proruský. Já jsem člověk proslovenský za dobré vztahy s Rusy. Statutu osoby non grata ze strany slovenských médií se tedy nebojíte, ptá se redaktor. Mediální spektrum je už bohužel takové, ale díky bohu se jedná jen o mainstreamová média. Na Slovensku už ale mají velmi silné postavení i alternativní média. Já jednoduše mám svůj názor a vycházím z faktů. Ostatně, kdybych bral jako soudce ohled na média, tak bych nikdy nemohl rozhodnout. Čím budete chtít slovenské voliče oslovit? Víte, co trápí současnou slovenskou populaci? No, podívejte, co se děje. Pan Lajčák nám chtěl vsunout globální pakt o trvalé a řízené migraci. Já jsem byl první na Slovensku, kdo toto kritizoval, viz moje právní analýza. Globální pakt nakonec neprošel. Takže migrace, ptá se redaktor. Ano, migrace je jedna z otázek, které je třeba řešit v souladu s potřebami slovenských občanů. To, co se tu děje v souvislosti s migrací, to je organizovaná akce na výměnu nejen slovenského, ale i evropského křesťanského obyvatelstva za obyvatelstvo muslimské, migrantské. Proto je třeba, aby prezident republiky chránil nejen suverenitu a státnost země, ale tady se hraje i o zánik národních států. Proti tomu se rozhodně stavím. Chci Slováky oslovit kroky na podporu slovenských rodin, tedy prorodinnou politikou. Je normální, abychom migrantům dávali 800 až 1200 eur měsíčně, což se prakticky rozhodlo na půdě Evropské unie. To ale ještě schváleno nebylo, namítá redaktor. Ale už se o tom rozhodovalo. To, že se o tom debatuje, neznamená, že se tento krok nebude realizovat. Pokud by migranti přišli, tak bude potřeba je zaplatit. Není lepší dát ty peníze našim rodinám? Naši občané zakládají rodiny a mají děti až po 30. Nebylo by lepší dát jim tedy, když jim bude 25 let, 800 eur raději, než je dávat migrantům? Protože často slyšíme, že migranti tu budou i kvůli tomu, že máme nízkou populaci a hrozí nám vlastně zánik. Jenomže ekonomika na Slovensku i jinde ve východní Evropě je vedena tak, aby životní úroveň byla nízká a aby lidé jaksi nemohli zakládat rodiny. Tím pádem nemáme rodící manželství a do toho jde ještě homosexualita, aby se nám už vůbec nerodili děti. Potom tedy vzniká potřeba přijímat muslimské migranty. To je vysloveně protievropská politika směřující k zániku národních států a tradiční rodiny. Vy jste v souvislosti s migrací hovořil o tom, že se jedná o řízený proces. Kdo jej řídí? Ptá se redaktor pana Štefana Harabina, to pro ty z vás, kdo jste přišli později. Už o tom nejsou pochybnosti, že to řídí kriminální gengy, které na tom, že migranty převáží, vydělávají miliardy, a to vše v dohodě se skorumpovanými evropskými politiky. Dále je to financované bankami. Vy si myslíte, že tito lidé, ať už z Afriky, či z Afghánistánu a dalších zemí, by se najednou sebrali a odešli do Evropy, pokud by to celé nebylo řízené a organizované? Takže pašeráci, ptá se redaktor. Ano, přesně, ale to jsou jen vykonavatelé těchto globálních plánů. Jak to myslíte, diví se zase redaktor. Podívejte, před 30 lety tu byl na návštěvě starý Bush. Před několika dny zemřel. A co tehdy říkal? Bush starší řekl, my máme představu o jiné Evropě. Evropě nových národů, nových ras a nových států. Toto řekl starý Bush, když byl na návštěvě v Evropě. Takže teď se to vyplňuje. Další otázka. Brzy uplyne rok od zavraždění novináře Kuciaka a jeho partnerky. Následovaly demonstrace, které vedly k určitým změnám ve slovenské vládě. Vy jste soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Dlouho jste byl jeho předsedou a v minulosti dokonce i ministrem spravedlnosti. Jak se na Kuciakovu smrt a její vyšetřování díváte z pozice právního zasvěcence? Já se na to dívám jako soudce. De facto nevím, proč by tato vražda měla na Slovensku být určitým způsobem mediálně favorizovaná oproti jiným vraždám. Je celá řada jiných vražd a žádná mediální pozornost se jim nepřikládá. Mám jedno vysvětlení. V souvislosti s touto vraždou byl evidentně připravovaný Majdan, tak jako má teď Macron Majdan v Paříži. Nic víc a nic méně. Hned na druhý den po Kuciakově vraždě někteří politici křičeli o státním převratu a tak dále. Takže jde o to, komu to celé slouží nebo sloužilo a komu to prospělo. Kuciakova vražda je v podstatě podobná hra, jako když u vás připravovali Majdan Babišovi. To jsou ovšem pouze spekulace, říká redaktor. Kam by podle vás vedly nitky organizátorů těchto protestů? Kam vedly ty nitky, se už nyní vyšetřuje a příliš se to těmto v uvozovkách majdanistům nelíbí. Je to totiž takhle. Oni předtím brali finanční prostředky od mimovládních organizací a různých sorošovských skupin. A teď se to má tak, že když se vyšetřuje Kuciakova vražda, tak je to podle nich v pořádku. Jenže když se vyšetřuje i korupce některých skupin, které to organizovaly a měly peníze už předtím, a měli to připravené, tak to už se jim tolik nelíbí. Takže to celé nasvědčuje tomu, že šlo o dopředu připravenou rafinovanou hru na změnu vlády. A Francie, nynější protesty žlutých vest. V tom také spatřujete, jak říkáte, určitou hru, neboli že to nejsou pouze spontánní manifestace? Evidentně smích, tady se pan Štefan Harabin začal smát, evidentně. Vezměte si, že to celé začínalo zvýšením cen nafty, ropy či čeho. Ovšem hned druhý den už měli všichni navlečené žluté vesty. Nepřipomíná vám to scénář takzvaných barevných revolucí, jako byla například na Ukrajina? Podle mě je ten scénář jasný. Proč, ptá se redaktor. Emmanuel Macron není typem politika, který by byl samostatný, ostatně stejně jako Angela Merkelová a rovněž žádný z politiků Evropské unie. To jsou pouze vykonavatelé agresivní zahraniční politiky Spojených států, kteří se v určitém období stanou nepohodlnými a tak jim potom vyrábějí Majdan. Vy ty Američany ale skutečně moc nemusíte, říká redaktor. Já mám americký národ rád. Stejně tak mám rád i národ ruský. Upřímně jsem pro dobré vztahy jak s Američany, tak s Rusy a třeba i Němci. Mně se nelíbí pouze určitý typ politiků, pocházejících z obamovsko-klintnovské kliky, která vnutila Evropské unii protiruské sankce. Ostatně tyto sankce, které na přání USA uvalily na Rusko ze strany Evropské unie, jsou dokonce i v rozporu s mezinárodním právem. Ony totiž nebyly posvěceny Bezpečnostní radou OSN. Na každou sankci, jak ekonomickou, tak vojenskou, musíte rozhodnutí této rady mít. A pokud toto rozhodnutí není, tak se de facto jedná o sankce protiprávní. A Američané na těchto sankcích profitují, zatímco my, členové Evropské unie, kvůli nim tratíme. Tak co je to za politické reprezentanty? To jsou své právní lidé? Kde jsou politici typu Mitterranda, Kohla, Papandrea, kteří neměli lehkou situaci, ovšem hájili svoji politiku, politiku národní? Současní politici zemí Evropské unie vlastní politiku nehájí, ale jsou pouhými vykonavateli či nástroji politiky někoho jiného. Vadí vám Evropská unie? Ptá se redaktor. Evropská unie vznikla kvůli spolupráci, nikoliv proto, aby nás nutila uvalovat sankce a přijímat migranty. Je zcela normální, aby azylová a migrační politika byla v kompetenci členských zemí Evropské unie. A teď se podívejme, co dělá Evropská unie. Viktor Orbán migranty nepřijal. Chová se suverénně, přičemž postupuje podle evropského i mezinárodního práva. Jenže Evropská unie v čele s Junckerem prosadí v podstatě sankční opatření směřující vůči Maďarsku přímo na půdě Evropského parlamentu. Takže ten, kdo dodržuje právo, je pranířovaný porušovatelem práva, protože centrum Evropské unie v této věci porušuje právo. Migrační a azylová politika nespadá do kompetence Evropské unie. Já nejsem odpůrce Evropské unie, říká pan Harabin. Já jsem kritik Evropské unie. Co pak Juncker může být šéfem Evropské unie? Juncker, kterého vláčí dva dny opilého a ukazují světu a potom řeknou, že má i šias. Ožrala jako on. Když si Zeman dá štamprly slivovice, tak česká média píšou, že byl opilý. A Juncker je dva dny opilý a má i šias. Tak toto nám podsouvají do hlavy. Ovšem není žádným tajemstvím, že česká média do prezidenta Zemana jdou skutečně ostře, že Zeman je věčné téma, říká redaktor. A je to proto, že Zeman se chová samostatně a jednoduše má svůj názor. Proč by Zeman neměl jednat v Číně, v Moskvě, když tam jezdí i Němci nebo Američani? Proč by do Ruska nemohl jet na jednání i Zeman? Tohle Kiska nedokáže, jenomže Kisku by tam nikdo ani nepozval, jelikož jej nepovažují za reprezentanta a tak ho ani nepřijmou na takové úrovni jako Zemana. To je pro Slováky ostuda. No a tímto končí rozhovor, podle mého názoru velmi vydařený rozhovor Parlamentních listů s panem Štefanem Harabinem, který vyšel dnes na Parlamentních listech. A odpovědi pana Harabina opravdu se mi velmi, velmi líbily. Tím, že je kandidát, není ještě ve funkci, tak si může zřejmě dovolit věci říkat tak, jak jsou, uvádět jasná fakta, nemusí se ničemu vyhýbat nebo něco zamlčovat, jako potom třeba, když už se člověk do funkce dostane, tak to nebývá tak jednoduché, alespoň myslím, a toto byl tedy skvělý rozhovor. Doufám, že i vám se líbil, vážení přátelé. A určitě by to byla obrovská pomoc i pro nás, jako pro bratrský stát Slovenska, kdyby se právě panu Štefanovi Harabinovi podařilo to křeslo prezidenta Slovenské republiky získat. A na Parlamentních listech ještě zůstaneme. Podíváme se na článek, který byl publikován také dnes pod titulkem Cože Evropská unie nás chce školit, abychom nevolili Okamuru. SPD už zuří. Server Politico získal zprávu Evropského parlamentu, ze které plyne, že se Evropská unie pokusí ovlivnit volby do Evropského parlamentu, které nás čekají v květnu 2019. Chystá se kampaň, jejímž cílem není jen přesvědčit voliče, aby šli k volbám, ale také, aby hlasovali pro pokračování EU a nedali šanci euroskeptickým stranám. Místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Radim Fiala zuří. Není přehnané tvrdit, že je v sázce celá EU. Stojí v dokumentu Evropského parlamentu, který získal server Politico. Evropský parlament proto dospěl k závěru, že bude třeba přesvědčit občany, aby šli k volbám. Pokud by se volební účast pohybovala okolo 43%, vedení Evropského parlamentu má strach, že by mohly uspět především euroskeptické strany. A tomu je podle dokumentu třeba zabránit. Nepůjde jen o to přesvědčit lidi, aby šli volit, ale podle tajemníka Evropského parlamentu Klause Welleho je třeba občany také přesvědčit, aby volili pro unijní strany. Jak na to? Dokument Evropského parlamentu nabízí v podstatě dvě cesty. První z nich ukázal v kampani Emmanuel Macron, který jako nezávislý kandidát dokázal získat křeslo francouzského prezidenta. Další možnost představuje nápodoba kampaně Donalda Trumpa s jeho heslem Make America Great Again. Udělejme Ameriku znovu skvělou. Nebo velikou. Poslanec krajně pravicových euroskeptických švédských demokratů je z nápadu Evropského parlamentu znechucen. Eurofederalisté jsou zoufalí. Došly jim argumenty a ztratili volby v Rakousku a v České republice. Evropský parlament teď využije peníze daňových poplatníků k vybudování propagandistického stroje, který umlčí kritické hlasy. Zlobí se politik. Z toho by měl být každý skutečný demokrat zděšen, dodal ještě. Podobně to vidí i místopředseda SPD Radim Fiala. Tak to je fakt skandální. Z našich peněz se bude platit bruselská propaganda. S Evropským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Podle Bruselu je v Evropské unii jediný legitimní názor pouze ten, který podporuje, aby se více pravomocí převedlo do Bruselu a EU byla centralizovaný stát. Když se v EU hlasuje, můžete si v uvozovkách demokraticky zvolit pouze tuto jedinou variantu. To vlastně zažili Francouzi a Nizozemci, kteří odmítli Evropskou ústavu, která se vrátila oknem pod názvem Lisabonská smlouva. Když Lisabonskou smlouvu v referendu odmítli Irové, byli donuceni hlasovat znovu, dokud nehlasovali pro. Takže tohle je ta unijní prozápadní liberální demokracie v praxi. Přijďte prosím k eurovolbám, abychom ty bruselské potentáty vykopli z jejich královsky placených židlí a abychom vrátili moc zpátky národům a lidem. Rozpálil se Fiala na sociální síti Facebook. Tak to je skutečně skandální, co si dovolují a dovolují si toho samozřejmě stále víc v Bruselu. Teď si přečteme článek ze serveru Skrytá pravda, který vyšel dnes. Je na tom Rusko skutečně tak hrůzně, jak propaganda tvrdí? Budete v šoku. Grafy, čísla a důkazy. Máme se totálně svázat se Západem? Politici a mnozí rádoby ekonomové se předhánějí, kdo zvedl HDP, kdo zadlužil zem a jak úžasně na tom jsou USA a vládnou světu, jak zoufalí jsou Rusové, jak je na tom Čína, zatímco ty skutečné a jasně prokazatelné hodnocení veřejnost nezná. Dokonce ani většina netuší, že něco takového je. A ekonomové, pouze pár jich ví, o čem je řeč. Pokusím se predikci vývoje na přesných, skutečně změřitelných podkladech předložit. Petr Pokorný. Všimli jste si, že jsme údajně nejbohatší v nejbohatší době a přitom je milion občanů v exekuci? Všimli jste si údajů, že nečekaný výdaj 10 000 korun je pro třetinu občanů velký problém? Rusko je nám vykreslováno jako stát hladomoru, zemlianek a negramotů, ale ono je vše jinak. Už třeba první tabulka v uvozovkách Světové banky vám ukáže skutečný stav a tím i stav naší propagandy veřejnoprávně zakotvené snad i ústavou jako za totality. Úvod. Profesor Milan Zelený. Degenerace v uvozovkách české ekonomiky nastala. Česká ekonomika byla loni v dubnu zařazena mezi rozvojové země, protože hrubý národní produkt je dlouhodobě nižší než hrubý domácí produkt. Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří. Rozvinuté ekonomiky mají HNP, to je ten hrubý národní produkt, vyšší než HDP, to je hrubý domácí produkt. Rozvojové ekonomiky mají HDP vyšší než HNP. V uvozovkách česká ekonomika byla v dubnu 2017 zařazena mezi rozvojové země, protože HNP, to je ten národní produkt hrubý, je dlouhodobě nižší než HDP, to znamená hrubý domácí produkt. Tudíž nemáme kontrolu nad ekonomikou, která nám patří, ale cizinci kontrolují úspěšnější ekonomiku, která nám nepatří. Toliko přesná definice napsaná panem profesorem pro rockland.cz. Řekněme si rovnou, že grafy jsou převážně z konce roku 2017. Ale jsou jasně čitelné a zpracované tak, aby běžný uživatel z nich poznal skutečný stav a především trend, což se samozřejmě odráží na agresivitě USA, na dalších a dalších výhrůžkách a ač předkládám ryze ekonomickou část, je z grafů jasné, proč nám šílení vojenští strategové NATO předkládají vize, které jsou zločinem, nikoli v soupeřením ekonomickým dle největšího světového ekonoma Adama Smitha sepsaném v Bohatství národů. Knize Bohatství národů. Pan profesor přesně popsal ukazatel HNP a to je základ porovnání. Další tabulky ukazují, proč USA už nejsou a nebudou hegemonem, ale naopak zoufalým topícím se plavcem, bojujícím o život. Prosperitu USA totiž podráží strašný dluh a pokud USA nevyprovokují třetí světovou válku přepadením Ruska a zničením planety Země, už prostě mají jedinou možnost zrušit většinu základen, přestat provokovat vojenským běsněním, vyházet generály NATO, vyhrnout si rukávy a začít znovu odpíky, vrátit se k trhu a dřít a dřít. Se současnou nadutostí je už svět nebere, nebude brát a jak vidno oprávněně. První graf ze Světové banky sice ukazuje sílu USA, ale je zde vidět jasný trend. V závorce Rusko, Čína a Indie šlapou společně, zatímco USA jsou ve spolupráci s Německem a Evropou, která těžce dýchá a je přeregulovaná. Dále si všimněte nás a Ukrajiny. Zajímavé posouzení dokazuje, že jsme montovna a zakázky jsou pouze díky tištěním umělých peněz. V závorce kvantitativního uvolňování. Ještě připomenu, je to zde jasně vidět, ale to nebudu komentovat a popisovat ten graf. Kdo máte zájem, tak ještě připomenu, najdete to na www.skrytapravda.cz. Článek vyšel dnes, to znamená 14.12. pod titulkem Je na tom Rusko skutečně tak hrůzně, jak propaganda tvrdí? Budete v šoku. Grafy, čísla a důkazy. Tak jdeme dál. Mnohé samozřejmě překvapí, proč píši o Rusku jako globálním hráči, přestože Čína v HNP je již dnes premiantem. Za prvé má Rusko obrovské nerostné bohatství, na které sankcemi útočí USA. Ale ještě důležitější, stalo se největším vývozcem zemědělské produkce a je už na druhém místě ve vývozu zbraní s nejvyššími technologickými komponenty. A navíc má dramaticky nižší kurz, což mu i přes sankce dovoluje akcelerovat vývoz. A i další tabulka přesně ukazuje, proč USA šílí, přestože měli ještě nedávno komparativní výhodu. Dluhy USA drtí a ztrácejí dech. Navíc dolar je příliš silný a Rusko s Čínou a Indií se od něj odvrací. Prostě dolar nemá hodnotu, do které se politicky pasuje. Zde je důkaz. Opět si všimněte trendu. Navíc ten dluh USA je v dolarech, Ruska v rublech, protože mnohé zahraniční dluhy muselo Rusko v roce 2015 pod sankcemi v dolarech splatit a opět je to paradoxně nyní výhoda. Tudíž ta prosperita USA je založena na dluhu a to USA decimuje. A opět o západní a hlavně jižní Evropě ani nemluvě. Takže vládní dluh USA v procentech k HDP 2008 67,7% a pak to rostlo, 2012 se to přehouplo přes 100% a 2017 to bylo na 105,4%. Zatímco vládní dluh Ruska v procentech k HDP, ale pozor, ten je v rublech, 2008 7,4% a 2017 12,6%. Někteří ekonomové na Wall Street zlehčují situaci USA tím, že mají obrovské zásoby zlata, zatímco Rusko je v bídě. Ale asi mnozí zaznamenali, že jak Rusko, tak Čína tento deficit prudce stahují. Na porovnání další grafy. Americké zlaté rezervy od ledna 2015 do ledna 2018, tady to je v tunách a je to konstantní, mají pořád stejně, a Rusko, trend je opět jasný a pokračuje bez zadlužování. Letošní nákupy zlata ruskou centrální bankou budou rekordní a již překonaly rok 2017. V loňském roce přidala ruská centrální banka do svých rezerv rekordních 224 tun. Letošní cíl se očekával přes 200 tun, což již bylo dosaženo. Říjen 2018 přinesl překonání loňského rekordu a v říjnu vzrostly rezervy na 227 tun zlata. A to jsou na Rusko stále prováděny sankce. Tak a tady zase, když se na to podíváme, tak od toho roku 6, respektive od měsíce června 2015 do října 2018 to vzrostlo neuvěřitelně. Tady v tom červnu to bylo 1281 tun zřejmě a teď už mají 2065 tun. A jestli to čtu správně, tak USA po celou dobu mělo 8133,4 tun zlata. Tam se to prostě nehnulo. Jdeme dál. Další zajímavá tabulka je tím, že se můžeme poučit i my. Místo, abychom dnes spláceli dluhy, je zločinem rozhazovat peníze plošně. Podíváte-li se pozorně, většina států vnímá velké domácí, nikoli v dovezené problémy. Francie v plamenech, Belgie, Řecko, Portugalsko mají těžké problémy, v Japonsku se dramaticky zastavila ekonomika nyní, Španělsko v krizi, v Jordánsku je dokonce hladomor a mezi nimi USA. Děsivý pohled. Kanada balancuje. To je ta západní prosperita, do které nás tlačí. A přesně proto USA chtějí válčit a žádají navýšení peněz v NATO. A je zde zase uvedena země, ty země, které byly zmiňovány, a jejich zadlužení v procentech k HDP, tak nejhůř je na tom Japonsko podle této tabulky 253%, je to vůbec možné, Řecko 178%, Itálie 131%, Portugalsko 125,7, Demokratická republika Kongo 117,7, USA je v půlce skutečně 105,4 a nejmíň z těch zmiňovaných zemí má Kanada 89,6, ale Španělsko třeba 98,3, Belgie 103,1, Francie 97%. No a tady pod tím píšou, kam zmizela západní prosperita, utopila se v dluzích. A to je ten největší průšvih, jasně definovaný. Propaganda z Bruselu volá, jak jsme v nejbohatší a nejúžasnější době. Trump volá America first, ale skutečnost je jiná. USA těžce soupeří s Bhútánem a Jamajkou v zadlužení. Smutné, kam se USA dostali. Podtitulek: Proč se stala Česká republika rozvojovou zemí dle Světové banky? Je to o kvalitě lidí a nekvalitě vedení, kdy nejsme schopni přibrzdit systém, když nás Západ vydírá, a proto jsme na tom jako Ukrajina, i když je to nesmysl, protože bychom měli být řádově výš. A v čem to je? Prapodivný systém, který prý v uvozovkách experti, kdy prý v uvozovkách experti žasnou, proč při našem HDP jsme jako Češi nejskeptičtější. HDP samo totiž nic nevypovídá. Stačí se však podívat na tabulku, která ukazuje, kolik z Evropské unie dostávají státy Vyšegrádu a kolik odvádějí. Červený sloupec je ve skutečnosti dvojnásobný díky odvodům vnitropodnikového účetnictví, takže 300 miliard, které se oficiálně nyní uvádí ročně zkreslených v původním grafu, je ve skutečnosti celkem asi 600 miliard ročně. Potvrzeno i na semináři Klauze ekonomkou Lipovskou. Kdyby v tomto poměru odvádělo Německo eura ven, za 3 roky by se zhroutilo. Ale televize veřejnoprávní pláče nad Babišem, že díky němu nám dotace zastaví a my schřadnem. Toto tvrzení je zločin a zde je důkaz. Opak je pravdou. A teď je to tady červeně velkými písmeny. Ve skutečnosti je to dokonce takto přímo devastující. Platíme vůči HDP 15% do Evropské unie a dostáváme vůči HDP 1,9%. No tak jestli toto je pravda, tak je to opravdu šílené, protože Polsko třeba platí necelých 5% a dostává necelé 3%. Maďarsko platí 7%, dostává 4%. Pak tady teda vyčníváme my, kteří máme 15% a dostáváme necelé 2%, a Slovensko platí 4,2% odhaduje a dostává také více než my, něco málo přes 2. Údajně jsme čistými příjemci dotací, ale pravda je jiná a o tom se mlčí. Tak my u nás o tom nemlčíme, hovoříme o tom už dlouho, nicméně tady ten článek je užitečný právě v tom, že se nezaměřuje jenom na jednu oblast, ale že vlastně srovnává i další země a tím pádem nám dává obrázek, dá se říct, o těch nejdůležitějších součástech nebo zemích, co se týká ekonomiky. A pak je tady ještě jeden aspekt, který teprve nyní vyplouvá na povrch. 10% superbohatých v USA má majetek jako 90% chudých, kteří nemají na vzdělání či na lékaře, jako ve Francii, která už hoří. A největší zločin. USA žije na vlně děsivého okrádání celého světa. Nevěříte? Kam jdou peníze Google, Microsoftu, Apple, které u nás skoro nic nedaní? Do daňových rájů či do USA. A USA se nám smějí a kradou a dávají sankce a kradou a dávají sankce a ještě žijí na dluh. Parazitují na nás a my za to musíme děkovat. Za výpalné. Tuto tabulku jsem amatérsky nakreslil na přelomu milénia a mnozí se smáli. Rusko se tenkrát hroutilo, Jelcin odcházel, prezidentem se stal mladý Putin, kterého Západ nebral vážně. Ta tabulka byla pro rádoby experty komiks. Nevěřili nebo lhali, jako lžou o Rusku a o nás dnes. A západní Evropa si do kapes lže stále, i když Británie odchází. Nechce připustit, že jdeme ke dnu. Tančíme na palubě a Titanic se potápí. Pouze té amatérské tabulce už se mnozí nesmějí. Tady to na to není ani tak tabulka, jako spíš grafy, kde je znázorněno, jak ten Západ rostl od 17. století a autor článku odhadoval, že pojede pěkně z kopce v 21. století, no a k tomu také dochází. Zatímco Rusko tady má nakreslené s velmi výrazně stoupající tendencí. Možná se někteří zeptáte, když to najdeme my, že to nevědí jiní, ale oni to vědí. Důvod je však prostý. Všimli jste si, že v šílené krizi v roce 2008, ze které jsme se nedostali dodnes, jenom v USA kolem 30% občanů střední a chudší třídy ztratilo majetky, domy, přestalo platit zdravotní a další pojištění, školy se vyprázdnily, protože nebylo na školné, ale uvádí se, že se bohatým zvedl majetek až o čtvrtinu v krizi. Věděli o krizi předem a uložili to do uměleckých děl či jiných majetků a důkladně se připravili, stejně jako bankroty bank neodnesli bohatí, ale převzal to stát USA a vybírá to dodnes od nejchudších občanů. To se přes všechny naše potíže v bývalém východním bloku zde neděje a vede Rusko, které je sice stále pod sankcemi, ale díky jim a malému dluhu si svoji ekonomickou pozici paradoxně upevňuje. Orbán v Maďarsku zavětřil a Maďarsko se ze strašného propadáku vyhouplo díky přepřahání směrem na východ v docela dobrou kondici a lid Maďarska mimo Sorošů a jemu podobných si ho váží. Volby vyhrál suveréně a s jeho tažením lid souhlasí. Dnes na závěr. Co z daného vyplývá, že diverzifikovat naši ekonomiku směrem k naší prosperitě je snad jasné? Proč se vázat na topící se Západ, který nemá sílu odhodit zátěže byrokracie a stále nová a nová nařízení nás tlačí ke dnu? A současně to ukazuje zabedněnost a fanatičnost pseudodemokratických českých stran, které nás nutí se přímo přivázat k chřadnoucímu Západu, zatímco budoucnost je na východě. A slepé poklonkování USA našich některých politiků je zločin proti českému lidu. Samozřejmě Británii a jejímu lidu toto bylo jasné, proto odchází, aby měla volné ruce, i když než odejde, se možná dočkáme dalších prapodivných novičoků, v uvozovkách novičoků, aby uspokojila antivýchodní nálady části nevzdělaných fanatických obyvatel. Mohl bych sem dát další tabulky jako podložení důkazu, že se sice máme úžasně, ale jako rozvojový stát, jenom v ukazatelích HDP se tváříme, jak jsme úžasní. Nejsme a klesáme a přijde-li krize, tak nejsme připraveni. Nyní v roce 2018 jsme prudce brzdili, ale do mínusu jsme nešli, ale o tom až v lednu. Petr Pokorný. Ještě je zde postscriptum. Všimli jste si, jak USA zaútočili tento týden na ředitelku čínské Huawei Mengovou v Kanadě, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Zhenzheng Feiye? Kanadská policie zadržela v sobotu ve Vancouveru na žádost Spojených států tuto ženu. V Kanadě prý USA vyhlásili embargo na Irán a ona s ním drze obchoduje. A Japonsko se chystá vyloučit z vládních nákupů příslušenství dodávané čínskými telekomunikačními firmami Huawei také, aby Trump předluženému Japonsku nezvýšil cla. Zoufalí patolízalové. Čína je prostě děsí a opět se stačí podívat na první tabulku, kde vzniká agresivita USA. A je jasné. Já jsem četla na Sputnik News, že Spojené státy sice všem zakazují obchodovat s Íránem, ale že tyto své sankce obešly a obchodují. Nevím v čem, já jsem četla jenom titulek, ten článek jsem celý nerozklikávala, pobavilo mě to, ačkoliv tedy k smíchu to samozřejmě rozhodně není. Každopádně to, co se děje v ekonomické oblasti není vůbec dobré. Na novinkách dnes vyšel článek Špatná zpráva pro českou ekonomiku. Prodává se méně aut. Prodej nových aut v Evropské unii se v listopadu snížil o 8% na 1,1 milionu, čili na 1,1 milionu, a pokles zaznamenal již třetí měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA. Podle analytika ČSOB Petra Duvka může mít pokles prodej negativní vliv na českou ekonomiku. Dál to číst nebudeme. Já si myslím, že to úplně stačí. A další zpráva, která také nesvědčí o ničem pozitivním v této oblasti, je také z novinek. Evropská centrální banka přestane pumpovat peníze na podporu ekonomiky. Evropská centrální banka ECB tento měsíc ukončí program nákupu státních a firemních dluhopisů, kterým již několik let podporuje inflaci a hospodářský růst v eurozóně. Ve čtvrtek to potvrdil prezident ECB Mario Draghi. Své úrokové sazby banka podle očekávání ponechala na rekordních minimech. Zopakovala, že sazby by na současných úrovních měly zůstat přinejmenším do léta příštího roku. Hlavní úroková reposazba ECB je nyní 0%, pro trh klíčová depozitní sazba je minus žádná celá 0,4%. ECB nákupy dluhopisů zahájila v březnu 2015. Od té doby na ně celkově vynaložila kolem 2,6 bilionů eur, což je 67 bilionů korun, což představuje zhruba 7600 eur, téměř 200 000 korun na jednoho obyvatele eurozóny, napsala agentura Reuters. To znamená, že ještě každý z nás dlužíme 200 000 ECB? Ne, nakonec. Kromě toho, co dlužíme každý za náš státní dluh, který nám vyrobili naši skvělí kormidelníci vládní. Plánované ukončení programu nákupu dluhopisů, takzvaného kvantitativního uvolňování, ke konci tohoto roku ECB poprvé oznámila letos v červnu. Mezitím postupně snižovala měsíční objem nákupů dluhopisů na 15 miliard eur z předchozích 30 miliard eur. V dřívějších fázích programu přitom měsíční objem nákupů dosahoval až 80 miliard eur. A ještě jedna zpráva z dnešního Seznamu. Čech, Slovák a Němec se baví o hypotékách a Čech zjistí, že zaplatí čtyřikrát víc než sousedé. Ten článek zase celý číst nebudu, oni to tady vysvětlují, ale přečtu jenom konec. Ještě větší rozdíl je ve výhledu celkově zaplaceného úroku za teoretického předpokladu stále stejné sazby. Slovák by bance zapůjčené peníze zaplatil v přepočtu 325 741 korun, Němec potom jen 189 669. To klient české banky musí být ke svému finančnímu ústavu štědřejší a počítat s tím, že na úrocích dohromady zaplatí 870 264 korun, tedy čtyřikrát víc než Němec. Vychází to potom na 38 haléřů bance za každou půjčenou korunu. Nabízí se tedy logická otázka, zda raději nezajet do Trenčína, Čadce či Skalice, vzít si hypotéku tam a ušetřit 100 000 korun. Tak jednoduché to ale není. Oslovené slovenské banky shodně říkají, že poptávku od českých klientů nezaznamenávají a jednoduše vysvětlují proč. Jednou z podmínek pro získání úvěru je, že zastavená nemovitost musí být na území Slovenska, což v praxi případné zájemce limituje, vysvětluje mluvčí slovenské ČSOB Anna Jamborová. Takže to, přátelé, všechno ukazuje na to, že jsme ze států takzvané Vyšegrádské čtyřky a možná vůbec ze států toho takzvaného východního bloku odíráni nejvíc. A to ne, že by ostatní státy nebyly odírány nestydatě a vysoce. No a teď ještě celkově k ekonomické situaci. Dnešní Sputnik News píše: Moody's předpověděla krach finanční moci USA. Snížení daní a zpomalení ekonomiky podkopají finanční moc USA v příštím desetiletí. Uvádí se to ve zprávě Moody's Investor Service, oznámil portál Yahoo Finance. Podle zprávy agentury ve druhém čtvrtletí roku 2018 rostla ekonomika USA o 4,2%, což je nejlepší ukazatel od roku 2014. Očekává se však, že se ekonomický růst zpomalí nejdříve na 2,9% a pak i na žádná celá 0,9%. V roce 2017 činil schodek federálního rozpočtu 3,5% HDP. Letos se zvýšil na 3,8%, což je 779 miliard dolarů. Dodává Moody's, předpovídá, že se zvýší do roku 2028 na 8%. Podotýká se, že kvůli snížení sazby korporativní daně z 35% na 20% se snížily daňové příjmy z biznisu o 31%. Neustálý růst rozpočtového schodku povede k tomu, že federální dluh a břemeno jeho obsluhování dosáhnou historicky rekordní úrovně, což v konečném důsledku ovlivní svrchovaný úvěrový rating země, píše v závěru agentura. Analytici největší americké investiční banky Goldman Sachs dříve spočítali, že následky podzimních prudkých poklesů na burze cenných papírů pocítí americká ekonomika již na začátku příštího roku. Bude jí to stát až žádná celá 0,75% HDP. Další zpráva z dneška ze Sputnik News. Zpětná vazba dolar začne za týden klesat. Je to názor, který vyjadřuje Natalia Dembinskaya. Dolar prudce poklesl vůči rublu po odsouhlasení dohody OPEC Plus a klesá dál vůči dalším světovým měnám před zasedáním FRS, což je Federální rezervní systém, které se má konat 19. prosince. Podle prognózy jedné z předních amerických investičních bank Goldman Sachs začne pak bleklé klesání americké měny. Podtitulek: Udělat pauzu. Většina expertů má za to, že FRS oznámí 19. prosince další zvýšení klíčové sazby, avšak také přání udělat pauzu v cyklu zvýšení. O takovém eventuálním scénáři mluvil předtím šéf FRS Jerome Powell. Analytici z Goldman Sachs varují. Perspektiva zmírnění politiky FRS vyprovokuje pokles kurzu dolaru. Proto dojde 19. prosince k přelomu, po kterém v uvozovkách zelená přejde ke střednědobému poklesu. Komentáře představitelů FRS zvyšují naši jistotu, že americká měna začne klesat dřív, než jsme mysleli, řekl agentuře Bloomberg Zach Pandl, hlavní měnový stratég Goldman Sachs. Podtitulek: Riziko sklouzání do recese. O možnosti oslabení dolaru nemluví jenom analytici Goldman Sachs. V poslední době přicházejí s podobnými prognózami také Morgan Stanley, Bank of America, Citi a další velké banky. Všechny očekávají oslabení jak americké měny, tak ekonomiky. Na nevyhnutelné zpomalení ekonomického růstu poukazují podle názoru expertů takové příznaky jako zvýšená volatilita trhu cenných papírů, obchodní války a uhlazení křivky výnosnosti státních dluhopisů. Podobně to vypadalo na trhu před všemi ekonomickými pády v USA za posledních 50 let. 4. prosince se na grafikonu marginality státních dluhopisů USA poprvé od roku 2007 objevila inverze. Výnosnost krátkých dluhopisů překročila výnosnost delších. Ruští analytici potvrzují, že skutečně existují veškeré podmínky pro vleklé oslabení dolaru. Jednou z hlavních podmínek je prohlášení vedení FRS o potřebě mírnější monetární politiky. Zatím jenom asi 20% expertů očekává recesi v USA v roce 2019, avšak je celkem možná v roce 2020. Rubl čeká zvýšená poptávka, je zde ještě další podtitulek a návrat nerezidentů na ruský trh. Změna politiky FRS může tedy přispět k navrácení podstatného objemu kapitálu na ruský trh dluhopisů. Dodatečnou podporou rublu se stane skutečnost, že zahraniční investoři budou muset směnit dolary za ruskou měnu, budou-li chtít koupit ruské federální dluhopisy. Tak uvidíme, tady to je pouze názor, jak jsme říkali, ta ekonomická situace skutečně asi nemůže zpět jinam než k horšímu. Já chci zakončit dnešek pozitivně, tak jenom titulek zprávy. Většina Čechů je proti manželství homosexuálů, tvrdí průzkum. Poslanci jsou rozpolcení. Takže alespoň něco pozitivního. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný večer a nádherný adventní víkend.